Kepler Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 4-nji oktýabr, Kepdäniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatdaky Rus elçixanasy Merkazada ýurtlarynyň raýatlarynyň Russiýada uruşa uğradyljakdygyny ret edýär. Türkmenistanyň dürli sebitlerini 7 benzin gatçylygy döreýär. Marda maýyplara niýetlenen täze ýaşaýyş çaýynyň ýaşaýjylary garaşylmadyk çykdajylara tedawar edilýär we beýle täzelikler. Olary soňky habarlar diňleýär. Olar bilen Temen Ýogşan anyny urýan tans edýärin. ABŞ resmiýleri 3-nji oktýabrda Washingtonyň Ukraina ýakyn wagtda ýene de 4 sany kämil raket ulgamyny berjekdigini aýtdy. HIMARS ady bilen tanalýan we ýokary anyklygy bolan artilleriýa raket ulgamlary ýurdun harby güýçleriniň uruşda üstünlik kazanmagyna kömek etdi. HIMARSlar Orsiýetiň öz goşunlaryny üpçin etmek üçin ulanan köprülerini zarur mowçyn ulanyly. Goşmasy berilýän 4 HIMARS 4-nji oktýabrda ygran edilmegine garaşylýan täze 625 million dollarlyk kömek bukçasynyň bölegi bolar diýip Amerikan medeniýetinden çykan habarlarda aýdylýar. Bu 4 raket ulgamy Ukrainadaky HIMARSlaryň umumy sanyny 20-ye ýetirer. Şu aralykda CNN habar gurulugynyň ABŞ hökümetiniň aýda edilmedik resmiýlerine salgylanyp habar bermegine görä Ukraina Birleşen Ştatlardan has uzak aralygy ýetýän raketalary alan halatyny uruljak zarbalaryň nyşanalaryny Amerikan taraf bilen alalaşmagy teklip etdi. Takminan 70 kilometre yetýän adaty raketalardan tapawutlukda uruktyrylan Atams raketalary 300 kilometre çenli aralygy zarur bilýär. Demirgazyk Koreýa 4-nji oktýabrda 5 ýylda ilkinji gezek Ýaponiýanyň üstünden ballistik raket atdy. ABŞ bu ýagdaýy gelensizlik we howpli diýip atlandyrdy. Pyhenýanyň 10 gün içinde atan 5-nji raketasy Ýaponiýanyň raketa duýduruş ulgamyny işgeňleşdirmegine we ýylatyň gaçyp atalgalara girmegi barada beren seýrek duýdurşyna sebäp boldy. Demirgazyk Koreýa Ýaponiýanyň üstünden soňky gezek 2017-nji ýylda Stalinçi döwletiň lideri Kim Chen Un ABŞ-nyň şol wagtky prezidenti Donald Trump bilen kejeleşip bir-birine kemsidiji sözleri aýdanyna raket atypdy. Günörtä Koreýa orta aralygy ýetýän ballistik raketanyň 4500 kilometre golaý aralygy geçenligini aýtdy. Bu Demirgazyk Koreýanyň synaglaryna täze aralyk rekordy bolýar. Iranyň ýokary lideri Ayatollah Ali Hameneýi başörtügünü näme dogry geýmekde aýplanyp tutsak edilenden soň ýogalan zinanyň ölümi sebäpli ýurdun çar künjegine gorulan protest çykyşlaryny daşary ýurtlaryň täsiri bilen düşündirdi we howpsuzlyk güýçleriniň islenlik başgaça pikiri basyp ýatyrmagyny doly gollajakdygyny aýtdy. Hameneýi 3-nji oktýabrda Eýranyň içinde giň ýeren köpçülük protestleri barada eden ilkinji açyk çykyşyna olary Amerikanyň Israýylyň iş hökmünü görkezmäge çalyşdy we daşary ýurtlarda ýaşaýan Eýranlylary dönük diýip atlandyrdy. Ol 22 ýaşly Mahsa Amininiň ölümüniň öz ýüregini gata agyrdanyny aýtdy we muny hasratly hadisa diýip käsiýetlendirdi. 16-njy sentýabrda ýogalan Amininiň ölümi hijab düzgününiň boýuna dakylmagy sebäpli toplanan gahar gadap tolkunlaryny döretdi. Eýranyň howpsuzlyk güýçleri saýatlaryň aýtmaklaryna görä protestleri ýogul şäherler bilen basyp ýatyrdy. Protestler wagtynda ölenleriň sanynyň adyndan 133 adama ýeteni gaýdylýar. Merkadaviýada hukugyň hökmranlygy boýunça 2020-2023-nji ýyllar üçin maksatnamanyň çägini türkmen delegasiýasy Fransiýanyň Strasburg şäherine geçirilýän 4 günlük maslahata gatnaşýar diýip Türkmenistanyň Maliýe we Iqtisadiýet ministrligi habar berýär. Bu maslahat Türkmenistanyň 2002-nji ýylyň noýabrynda ýurdun prezidentiniň janyna kast etmek synansygy diýilýän iş bilen bagly olary resmiýleriň oňlarçasynyň ýapyk kadiýet işleri arkaly türme basylanyna 20 ýyl bolmagynyň öň ýanyna gabat geldi. 3-nji oktýabrda başlanan maslahatda habarda anyklaşdyrylmagyny aýdylmagyna görä Ýewropa Kengesiniň wekilleri bilen iki taraplaryň hyzmatdaşlygynyň gelejegi ara alınıp maslahatlaşylar. Siz habarlar diňlediňiz.